Sveiki, gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis. Šiandien ant studijos stalo nedidelė, maža knygelė, bet turininga knyga turbūt galima būtų pridėti. Bruno Ferrero, labai žinomas ir populiarus Lietuvoje dvasinis autorius. Šį kartą jo knyga yra iš trumpų pasakojimų sielai, sulopita širdis, o studijos viešnia šiandien rašytoja ir taip pat šeimos ir asmens savigudos centro bendrakeleiviai, viena iš steigėjų, iniciatorė Elvyra Kučinskaitė. Sveiki, gyvi, Elvyra.
Sveiki.
Malonu Jūs matyti ir girdėti.
Malonu.
Kaip Jums šita knygelė, gal kuris nors iš tų trumpųjų pasakojimų Jums labiausiai įstrigo? Turit kokį nors savo favoritą iš šitų mažų trumpų pasakojimų?
Knygelė, turbūt kaip ir visos šio autoriaus knygelės, yra, na, tokia neskubriam skaitimui, žinoma, ir kiekvienas tekstukas yra tarsi kažkoks lašas, kurį nuryji ir paskui reikia skanauti, ragauti, medituoti. Tai tada labai sunku išrinkti kažką vieno, ar ne? Ir labiausiai gal man patraukliai atrodo tos tokios stilistinės išmonės, paradoksai, kai skaitai kokį nors šio autoriaus pasakojimą ir atrodo, kad jis gana banalus.
Aha, atrodo, kad tokių pasakojimų gali bet kur prisiklausyti.
Taip, ir staiga daromas toks netikėtas posūkis, paradoksalus, ir čia ir yra tas gimimas to žavesio ir tos išvalgos, gilesnės išvalgos. Na, negalėčiau pasakyti, kad kai kurie iš tų pasakojimų yra neperdėm moralistiniai. Nu, yra tokio atspalvio, bet šitiems skaitiniam reikia turbūt labai tokios paprastumo, ta prasme, susipaprastinti iki savęs, nusimti vaidmenis ir ateiti iki savo širdies, atverti savo širdį ir tada jie atrodo labai paveikus, todėl kad paprasti dalykai visada yra geri dalykai.
Galvoju, kad čia ypač skubantiems žmonėms tinkamas toks žanras, tie trumpi pasakojimai, nes mes bėgdami kartais labai aštriai jaučiame, kaip trūksta būtent sielai mums kažko, kaip mes turim daugybę ir tų pačių meilės darbų per dieną, ar net liekame, bet kažkaip patys nepasipildome per daug vat, dvasinių tuo maistu ir tiesiog trūksta laiko, trūksta kažkokių rutinų ar kažkokių įpročių, kaip mums tą savo sielą pamaitinti. Vat tokie trumpi pasakojimai juk galėtų būti, ar ne, toks maistas.
Žinot, ir vėl paradoksalu, bet būtent šitokius trumpus skaitinius, skaityti greitai.
Aš nesakau, kad greitai, bet čia net ir lietai skaitant nereikia pusvalandžio.
Taip, ta prasme sutinku visiškai, bet jų poveikis turbūt didžiausias, kai jam kaip tik skiriama kiekvienam tam skaitinėliui deramai laiko. Tai aš įsivaizduočiau, kad po vieną skaitinėlį vakarui arba rytui prie kavos ir duoti savo laiko 5-7 bent jau minutės, kad tie žodžiai nulašėtų kažką, ta prasme, nuveiktų mumise. Tai ta prasme, knyga yra tikrai stabdanti greituosius, ar ne, kokiais mes turbūt visi esam beveik šiais laikais.
Ir
tylos knyga.
Tos temos šitų trumpų pasakojimų, jos pačios įvairiausios, tokie mūsų vos nekasdieniai įvykiai, visokie ten paduota vakarienė šiek tiek pridegusi, arba kažkas tokio iš skaudesnio, pažįstamo ir iš artimos aplinkos, bet yra ir, pavyzdžiui, tokių tiesiog šventojo rašto parafrazė, ten tie yra 7 dienos sukūrimas pagal žmogų, gana šiurpus skaitinys, tai kaip galėtų atrodyti Biblijos pradžios knygos kalba, aprašyta apokalipsė, irgi verčia susimastyti. Bet karts nuo karto tuose paprastuose dalykuose vat, yra tokių pabaigoj, nežinau, ar moralų, ar išvadų, kaip jas pavadinti, tokių tiesų jau be didelių literatūrinių grožybių parašytų. Ir ten kartais irgi tave priverčia krūptelti, tai ką perskaitai, na, mane tikrai paveikė paties pirmojo pasakojimo pabaigoje užrašyta tokia, sakyčiau, griežta net taisyklė autoriaus suformuluota. Meilė verčia kentėti, nes po nuopolio klausykis manęs atidžiai, mylėti tai nukryžiuoti save dėl kito. Taškas, pabaiga. Kažkaip labiau kategoriška, ar ne?
Ir aš dar norėčiau atliepti ir į jūsų tą pastebėjimą, kad kai kurie tekstai yra sekami Biblijos tekstais arba komentuojami Biblijos tekstai. Tai man asmeniškai tie, kurie kalba apie kasdienybę, jie yra irgi bibliniai, tik tai tam tikrą prasme daug geresni, nes jie daug labiau gal perskaitomi, išskaitomi šio laikiniam žmogui. Ir va štai šitas teiginys, kurį jūs dabar paminėjot, mane irgi keleriopai sudrumstė, galima sakyti, kad viena man tai labai nuskambėjo labai abstrakčiai, nes kai mes neturim to audinio kasdienybės šventojo rašto tekstams interpretuoti, tai tada mums reikia gręžtis į biblistus, į teologus ir šitas tiesas, kągi reiškia mirti savo, būti nukryžiuotam, nukryžiuoti save ir panašiai. Tada skamba ir labai abstrakčiai ir atrodo labai aukštas, didelis įkinys ir jis yra labai toli nuo mūsų, bet kai kažkokiu labai konkrečiu pavyzdžiu tai yra nusakoma, tai jau yra prasme, mūsų kasdienybės maistas. Tai svarstybų, aišku, gali būti labai daug gilių ir įvairių.
Sakė. Na taip, čia tiesiog užaštrinta dar prieš tai buvusi parašyta irgi mintis, kad mylėti tai susitikti, o norint susitikti, reikia išeiti iš savęs, kad pasitiktum kitą čia lyg ir tokia vos ne dažnai ir girdima ir populiarioji psichologija, tokia paprasta taisyklė, net ir pop dabar kultūroje yra įvairiausių meilės ar santykių taisyklių, kažkas dainas rašo apie tas taisyklės, bet kai susiduri su štai ta tokia jau maksimaliai, kardinaliai pakeltų, laipsnių pakeltų tą taisyklę, ji verčia krūptelti ir šiek tiek pagalvoti, kur gyveda štai tokia taisyklė. Taip, pamiršti save ir tada štai viešpaties pavyzdys, iki kokio laipsnio reikia pamiršti save ar ne, nukryžiuoti save. Dėl kito, na, čia galima daug visko svarstyti ir kabintis galbūt, bet pati mintis, negi iš tikrųjų meilėje tas vat, toks įsižadėjimas yra būtinas, toks aukščiausio laipsnio, kuris yra skausmas, kraujas, mirtis.
Man tai iškart kita evangelijos vieta, arba tiesiog kaip ir priesakas, ar ne, iš dešimties Dievo, aš mėgstu sakyti, kvietimų, paraginimų. Mylėk artimą kaip save patį, kad viena vertus mes gyvenam labai tokiam individualizmo pasaulyje, labai daug relativizmo ir daug pretekstų mums pabėgti nuo šitos mirties savo dėl kito. Kita vertus, kurgi dingsta labai dažnai ypatingai uoliai tikintiems žmonėms, išpažįstantiems ir praktikuojantiems, nu ta dingsta antroji dalis, antrasis segmentas.
Kaip save patį.
Kaip save patį. Aš pamenu tuos laikus, kai dirbdama sielovadoje, kai mes kalbėdavom apie tai, apie meilę sau, nes tas savęs naikinimas, tai yra išvirkščia pusė, gali būti labai įvairių dalykų ir puikybės, ir taip pat tokio apvogimo ir kito žmogaus, kai tavęs nebelieka, tai tu nebetampi tas, kuris gali duoti autentiškai, kai tavęs nebelieka, tu pats savęs nebeturi, tai ką tu gali duoti kitam. Tai aš pamenu tuos laikus, kai labai trikdydavo žmonės šitas klausimas. Nu ką jums sako antroji šito priesako dalis, ką jinai reiškia, kaip mylėti save, tai reiškia mylėti kitą kaip patį save, tai vadinasi, aš tiesiog negaliu mokėti mylėti kito, jeigu aš nemoku mylėti savęs. Bet tada ką reiškia ta meilė sau, kaip jinai gali reikštis, kaip jinai turėtų reikštis, ar ne? Tai čia mes irgi ypatingai sąsajose su psichologija, su visokiais terapiniais metodais, su sielogidos metodais. Galime labai daug apie tai kalbėti, labai įvairių išvalgų surasti ir nukrypimas, man atrodo, yra viena, yra kita pusė, yra labai nu, toks lidus.
Na taip, ir štai vis tiek mes esam akivaizdoje to, kad meilė pakelta tam tikrų laipsnių kalba apie kryžių, nukryžiuoti save dėl kito. Taip, čia visam evangelijos kontekste, tai vis dėlto ir pergalė, meilės pergalė veda per kryžių, kuris yra, mes žinom, kad Jėzus tikrai nesiekė to kryžiaus, bet jisai gal netgi prašė tėvo, kad ta taurė jį aplenktų, bet galų galiai jisai priėmė tėvo valią, o tėvo valia buvo tokia. Ir mes suprantame, mes norim mąstyti sąmoningai suvokti, kad kryžius yra meilės išraiška, bet ar mes čia ir dabar gyvendami galim pajėgti savo pritaikyti tokią taisyklę?
Žinot, aš galvoju, kad jeigu mes galvojame vėlgi apie labai konkrečias situacijas savo gyvenime, visiškai galima. Todėl, kad gal kryžius yra kaip tik parodyti kitam artimam tą, kurį tu myli, ribas tam tikras. Arba pasakyti, ištarti tiesą, kokią tu išvelgi, ar ne?
Nes tai gali būti nemalonu.
Nes tai gali būti nemalonu, tu rizikuoji nutraukti ryšį arba jį apsunkinti ir panašiai. Tai mano galva, tas kryžius, tai visiškai nėra būtinai, ta prasme, savęs praradimas pačia tiesiog, neprasme, kad manęs nėra, aš atsižadu gyventi savo, aš atsižadu savo interesų, savo poreikių. Žinoma, būna situacijų labai konkrečių, kai tikrai mes daug aukojame, nu, pavyzdžiui, santuokoje juk, arba ir pašaukime, juk labai daug reikia atiduoti nu, savęs, savo to intereso įvairaus, ar ne? Ir gal ir laiko, ir pomėgių, ir tai, kas būtų būtina net pačiam ryšiui, bet tai nereiškia, kad mes turime netekti savęs to prasme, kad, sakiau, nu, mes neturėtume ką duoti, neturėtume maisto patys ir dvasinio ir vis to, kad todėl tas kryžius galbūt su tuoktiniai bus kryžius išleisti vyrą į savaitės kolekcijas ir pasilikti su vaikais trim ar keturiais vienai, ar ne, priimti visokius sunkius iššūkius, irgi savotiškas, ta prasme, savaitė, dvi, be laiko savo, galbūt be miego ir taip toliau. Tai yra paprasti dalykai, bet iš jų juk ir susideda gyvenimas.
Tikrai daugelis porų ir patvirtintų, kad nuo paprastų dalykų daug kas prasideda ir geri ir galbūt netokie geri dalykai. Taip, turbūt galima ir tokį minimalistinį irgi lygį čia pasiekti ir bandyti pritaikyti. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, ten be eilės indus išplaunu, tai galbūt aš irgi šiek tiek save nukryžiuoju, ar ne?
Kodėl ne?
Ir pasitarnauju tą meilę ir tokiu būdu išreiškiu tą meilę.
Taip, tai kryžius tikrai juk nereiškia nusižudimo, ar ne? Kryžius yra auka, kuri duoda gyvybę, kuri teikia gyvybę, kuri duoda daugiau gyvybės kitam žmogui, tau, santykiui. Nes jeigu tu turėsi daugiau gyvybės ir santykis turės daugiau gyvybės ir kitas žmogus turės daugiau gyvybės, tai aš esu mačiusi daugybę atvejų, kai pernelyg neapskaičiuotas arba nu, gal sunkiai gal ar keistai suprastas pasiaukojimas išardė, pavyzdžiui, santukinius ryšius. Bet to dariškas savęs paminimas, nes nu, kiekvienam žmogui juk yra būtinas tas poreikis būti priimtam, matomam, yra kažkokie būtini poreikiai kiekvienam žmogui, ir jeigu jis juos pamina, kitas labai greit pripranta prie to, kad kitas nebeturi poreikių, ar ne, bet tas rezervuaras tuštėja ir tie poreikiai cypia ten užspausti, užgniaušti ir jie laikui atėjus vis tiek pakelia galvą. Ir labai įvairiais būdais. Arba visokiais manifestuojančiais būdais, prasme, sunkių jausmų, emocijų išreiškimų, arba atvirkščiai depresija, suicidinė mintim ir netgi išeitim. Tai taip.
Aš nesu koks didelis švento rašto žinovas, bet kiek aš prisimenu, Jėzus apie santuoką kalba tam kontekste, kur jam išbandymą dėl skirybų, dėl atleidimo rašto. Fariziejai regis pateikė, jis sako, kad dėl jūsų širdžių kietumo Mozė tokią taisyklę leido atleisti žmonas, o iš pradžių to nebuvo. Ir tada ten mokiniai, kaip prisimenu, dar kartelį sakė, sunkus tavo žodžiai. Tai kas tada gali vesti ir tekėti, kaip tada? Ir maždaug vėl ta pati logika, kad Dievui viskas galima. Ir matyt, santokos ryšį palaikyti taip pat, prisimnam taip, kaip Jėzus pirmąjį savo stebuklą per vestuvės padarė, būtent tas vyno padauginimas irgi juk simbolis to džiaugsmo, tos šventės, to džiaugsmo būti kartu, ar ne? Ir kaip dabar, štai šiais laikais jūsų šitoj tarnystėj, šeimos ateina, poros turbūt, ar ne, ir skirybų visokiose situacijose ir panašiai. Ar galioja vėl ta pati ta, nežinau, ta tokia krikščioniška, radikali šeimos vat, šventumo ir toks požiūris, ar ne, kad kas palikta yra krikščionybės, kad šeima yra vos ne Dievo duota užduotis?
tikinčiose, giliai tikėjimą suprantančiose porose, žinoma, tas egzistuoja ir tas skirybų faktas išgyvenamas gal kur kas skausmingiau ir giliau negu netikinčiam šeimoms, kurioms atrodo gal šiek tiek viskas paprasčiau, nors jų širdims mes matome tikrai nei kiek nepaprasčiau. Tik tai krikščionims turbūt yra tas įpareigojimo, įsipareigojimo momentas, ar ne, dar labai stiprus. O šiais laikais, kai visokios priesaikos, įsipareigojimai ir ten sutartys ir visa kita gali būti bet kada, taip sakant, keičiamos, nutraukiamos tam tikrom sąlygom ir visa kita, labai sunku tą grinuolišką poziciją išlaikyti, ar ne. Bet tikrai tai yra sunkus labai procesas ir tikrai yra žmonių, kurie ir po skirybų, nepaisant sutuoktinio apsisprendimo skirtis, vis tiek nori išlaikyti ištikimybę, jeigu ne buvusiam sutuoktiniui, tai Dievui. Ir, tarsi, arba, kaip jie sako, sakramentui, ar ne. Ir štai visiškai neseniai beje pas mane atėjo vienas kalbėtis, vienas žmogus, jaunas vyras, kuris ieškojo žmonių panašios patirties, būtent tokios, kad jų santuoka iširo, jinai buvo visiškai sąmoninga ir jisai sakė, kad jisai niekaip negalėtų ieškoti priežasčių anuliuoti santuoką, nes tikrai jinai buvo sąmoninga, tikrai abu žmonės buvo sąmoningai tikinti, sąmoningai apsisprendė ir štai yra dvi dukrelės mažos ir jam ta priesaika nėra vis vien ir jis ieško žmonių, kurie jį galėtų sustiprinti tikėjime, kad galima visą gyvenimą nugyventi vienam, auginti vaikus ir išlikti ištikimam, kaip jis sako, Dievo tam kvietimui ar priesakui, ar įsakymui, ar sakramentui, kad ir kaip jis tą būtų pavadinęs. Ir aš turiu pasakyti, kad nėra lengva surasti tokių žmonių, kurie taip sąmoningai apsispręstų ir pasišvestų tą gyvenimą nugyventi vieni, jeigu jau taip atsitiko. Nes tai tikrai yra didžiulis iššūkis jauniems žmonėms ir ypatingai tiems žmonėms, kurie nepasirinko vienuolystės kelio, dvasinio pašaukimo kelio, kuriems svarbu yra šeimo židinys, auginti vaikus ir taip toliau. Tai, žinot, aš visą laiką, dabar yra tų įvairių pokyčių, ar ne, ir su popiežiumi Pranciškumi ateina daug tokios nušviesos, ar ne, tokio gailestingumo šviesos nušviečiančio šitą klausimą.
Taip ir sinodas, juk, ar ne, ten taip, yra tas tekstas, kurį pareigoja vyskupus ar kunigus į kiekvieną atvejį žvelgti labai individualiai.
Taip, bet aš šioje tarnystėje, kaip jūs sakote, visada pasilieku tokioj vidinėje vietoje. Čia yra Dievo paslaptis. Žmonės dėja skiriasi. Jiems yra labai sunku, ypatingai tikintiems žmonėms. Ir jeigu tiems žmonėms reikia pagalbos, ten, kur jiems labai labai skauda, mes pasilenkime ties jais, ties tą vietą ir būname tol, kol ir stengiamės kviesti, padėti jiems, pakviesti į tas sunkias patirtis Dievą. Ir žinoma, ir tą terapinę, psichologinę pagalbą, bet kvestionuoti kažką arba kažkokias tiesas nuleidinėti, na, niekaip negalėčiau. Per daug tikro ir gilaus skausmo, nu, visi laikai buvo savotiškai sudėtingi ir sunkus, bet šitie laikai yra, nu, aš sakyčiau, gal vis tiek tokie didesnės maišaties, nu, permainų, perkrovos tokios laikai ir naujų galimybių ir tu susivokti reikia spėti tuose dalykuose ir tų pagundų visokių daug ir jos labai rafinuotos ir visa kita. Ir kad ir kaip būtų, viskas, na, vyksta, tos skirybos vyksta, ačiū Dievui, gal tik pirmus metus mes girdime, kad jų skaičius mažėja šiek tiek, bet jos vyksta. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra su kitom sunkiom patirtim, kai žmonės ateina į santoką dar giliau, jeigu žiūrint, su labai sunkiom tėvų šeimoje patirtimis. Ir jie kankinasi dėl kito to priesako, gerb savo tėvą ar motiną, ar jie labai įvairiai visą tai interpretuoja kaip būtinybę ir įsipareigojimą, ten pavyzdžiui, gerbti agresyvius, priklausomus tėvus arba motinas, kuriuos jiems reikia ten,
kai jie buvo vaikai, taip,
smurtavo, liepė, ta prasme, vesti juos girtus, traukti iš kažkokių ten žodžiu, žiaurių gertuvių vietų ir buvo pririšti prie stalo kojas ir neduodama jiems valgyti ir jie tą nešiojasi kaip didžiulę naštą, kad jie neįstengia gerbti tėvo ar motinos. Jie taip mano, ar ne? Tai daug labai sudėtingų klausimų, kuriuos tik tai Dievo slėpinys gali padėti atskleisti per gailestingumą, per kažkokią paguodą, per apkabinimą, per tokį gydimą.
O iš tikrųjų tai, ką patyrėjai savo šeimoje, vaikystėje savo šeimoje, iš savo tėvų, tai neišvengiamai tą ir nešiesi toliau per gyvenimą. Ar gali būti, kaip kartais skaitom, mes patyrėm, pavyzdžiui, tėvų skirybas, tai mes tada apsisprendėm labai sąmoningai, kad tai mums taip neįvyks, nepasikartos ir mes norim kitą, visiškai kitą, nei mūsų tėvai, kad ir ten gerbėm juos ir kaip, bet mes norim kitą scenarių savo gyvenime įvykdyti. Ar tikrai tai yra taip jau neišvengiama, ką patyrėjai vaikysti, kad tikrai priverstas kartoti?
Žinot, man labai patiko kai kurie teiginiai iš psichologės Linos Vėželinės knygos 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Mes va kaip tik dabar bendrakeleiviuose rengiame susitikimą su šia autore ir ruošime diskusiją didelę, nes yra apie ką kalbėti ir diskutuoti. Bet ji sako, kad ji pabrėžė, kad reikia liautis, viena vertus reikia tikrai žinoti savo tą paveldą, jį reikia išsiaiškinti, jį reikia pažinti, atpažinti, priimti tėvų klaidas, atpažinti modelius įdingus ir visa kita. Bet kita vertus negalima nesiimti atsakomybės patiems. Tai viena, pažinti, kas buvo neigiamo, tuos visus modelius, kurie gali veikti jūsų gyvenime, ir imtis atsakomybę patiems, kad mūsų gyvenime tai nesikartotų. Bet tie modeliai dažnai veikia kaip tam tikri mechanizmai, mes esame jų nelaisvėje. Tai va čia ateina sielogydos, taip sakant, laikas ir valanda, kai sielovadininkai, dvasios palydėtojai gali padėti žmogui į atpažintas vietas, pakviesti tą Dievo malonę ir gailestingumą, ir mes žinome, yra tokių vietų Lietuvoje ir yra tam tikrų būdų, tos rekolekcijos mylėti ir atleisti, ar ne, kur ta visa vadinama anamnezė, ta visa patirtis peržiūrima Dievo akivaizdoje. Ir tai keičia dalykus. Žinoma, įgūdžiai lieka, daug dalykų reikia dėti pastangų, gal daug daugiau negu kuriam kitam, kuris auga darnioje šeimoje. Bet imtis būtina atsakomybės ir kažkokias pastangas konkrečias, na, tikrai dėti. Ir būna nesėkmių, bet būna ir sėkmių. Tą aš galiu paliudyti. Būna tikrai labai sėkmingų atvejų, kai žmonės labai sąmoningai ir labai pasitelkdami tą Dievo pagalbą labai sąmoningais būdais.
Žodžiu, negali ignoruoti tai kas yra tavo šaknyse, tavo pradžioje, tavo vaikystėje, ar ne, bet tu nesi tai iki galo nuo to priklausomas.
Ne, ta tvarsime, neįsisąmoninti dalykai daug didesnę žalą gali atnešti, negu įsisąmoninti. Ir tada užsisąmoninus tikrai juos galima keisti. Bet labai svarbu, kad aišku, jeigu kalbame apie santoką, tai darytų abu sutuoktiniai.
Taip, ir štai mes pakrypom šiek tiek į svarbius labai dalykus. Vat mus įkvėpė Bruno Ferrero trumpi pasakojimai sielai iš Slopito širdies tos knygelės. Mus atvedė prie šių dienų. Prie to, kas dabar svarbu daugeliu į sielų čia ir dabar. Ir iš tikrųjų, manau, kad galima pasisemti šioje knygoje tų, kaip sakėte, rytinių ar vakarinių tokių valandėlių, tokių trupinėlių savo sieloms, nes pasakojimai yra tikrai trumpi, bet gilus. Kai kurie atrodo labai paprasti, bet vis dėlto ir paprasti dalykai mums gali duoti tam tikros šviesos, ramybės, pasitikėjimo. Jūs matot ir šeimas, ir žmonės, kurie ateina. Ko dabar labiausiai gal trūksta žmonėms, toms sieloms, kurios ieško kažkokio dvasinio maisto? Kas labiausiai deficitas koks?
Kurios ieško dvasinio maisto, taip?
Taip.
Kurios ieško dvasinio maisto, jos randa.
Tau, ko trūksta, tai yra.
Taip, bet tos, kurios mano, kad ieško ir visą laiką sako, Na, va, reikia čia, va, ne, ne, va, reikia melstis, nes meldžiu, reikia kažkaip skaityti, neskaitau, reikia kalbėti, turėti dvasios palydėtoją, neturiu. Aš manau, tai yra nu, tam tikra ir manipuliacija. Tai tada aš sakyčiau, reikia dovanos, laiko dovanos sau. Ir kai apsisprendimas yra tvirtas ir tikras, tikrai ta laiko dovana atsiranda. Kartais jos pakanka labai nedaug, 15 minučių per dieną. Tai nėra kažkokie neįmanomi laiko resursai, ar ne? 15 minučių anksčiau atsikelti, pavyzdžiui.
Tikrai tu esi vertas to.
Ir to lengvumo, ir to švarumo, ir to aiškumo, ir to gerumo jausmo, kai tu sustoji tai 15 minučių. Tai ir mes tą matome, pavyzdžiui, turime tokias programas, kur savaitėje tam tikros užduotys yra kviečiama atlikti. Žmogus kiekvieną dieną jas atlieka, apmąstymus kažkokius ir susitikę mes tada apie tai kalbame, aptariame. Tai jeigu tik tai žmogus tą daro kasdien, tai jau visas darbas yra padarytas. Aptarimas jau kaip ir netenka tokios prasmės didelės, bet dažniausiai simuliuojama.
Tai va, čia šitoje vietoje ir mūsų pokalbio jau gal pabaigai tinka labai citata, mes čia cituoti yra pavojinga šitos trumpus pasakojimus, nes gali netyčia perskaityti visą jį trumpi ir paskui nebus intereso knygą atsiversti. Vienam iš tų pasakojimų šedevrai visa tokia eilė biblinių personažų surašyta, kurie iš tikrųjų turėjo daugybę ir trūkumų ir tų vaikystės, kaip dabar sakytume, traumų, pavyzdžiui, Dovidas buvo niekšas ir išdavikas, Elijas turėjo polinkį į savižudybę, Jeremijas kentė nuo depresijos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Paulius buvo aršus krikščionių priešas, Timotiejus buvo nedrasus ir nepasitikėjo savimi. Tu esi tu. Tačiau Dievas pasinaudojo visais šiais nelabai gerais žmonėmis savo karalystę įkurti ir iš tavęs jis padarys šedevrą, jei liausiasi ieškojęs pasiteisinimu.
O, taip.
Čia tai, ką jūs pasakėte, Elvyra.
Sutinku labai taiklu.
Trūksta mums kartais to paskutinio žingsnelio, ar ne?
Taip, ir jo niekas už mus nepadarys. Niekada. Kad ir kokius mes svarbius uždavinius tarnystės ir visą kitą atliktume.
Nepasiteisinsim, reikia.
Ne.
Reikia mylėti ir save tam, kad galėtų mylėti artimą.
Taip.
Štai, kokių mes priėjome apibendrinimų, toj knygelį daug apibendrinimų ir jį taip galbūt šiek tiek skatina tokiai kūrybai. Ačiū labai už pokalbį. Tai buvo šeimos ir asmens savigdos centro bendrakeleiviai steigėja ir rašytoja Elvyra Kučinskaitė.
Ačiū.
Dėkui ir jums malonus Marijos radijo klausytojų išdėmesi.